īpaši šobrīd, kad ir atkusnes un ielas kļūst slidenākas, ledus kārtiņi gan uz ietvēm ielām veidojas, gan uz trepēm. Arī tādi gadījumi ir, kad cilvēks pa kāpnēm paslīd un krīt aplidojušām kāpnēm. Jāsaka tā, ka šogad tie gadījumi ir apmēram 1-2 ikdienas, bet ir bijušas arī pagājušas ziemas sezona, kad bija īpaši slidens uz ielām. Mums vienas dienas laikā pat bija 30 cilvēki, kur tika nogādāti slimnīcā, paslīdot uz ielām ietvēm slidenuma dēļ. Tāpēc mēs no savas puses noteikti rekomendētu ļoti rūpīgi padomāt par to, kādas apavus vilk kājās, dodoties ārā šajā slidenajā laikā. Tāpat vecākiem cilvēkiem gados ieteicam nekautrēties un ņemt līdzi kādus pieķīt atbalstam, nūjiņu atbalstam un noteikti skatīties arī zem kājām, tātad, kur mēs ejam, vai nav kaut kādi atsevišķi šie te aplidojumi gabali vai vietas, kas varbūt mazāk ir nokaisīts ar smiltīm.